Φαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά, σε ένα έρημο νησί. Προλαβαίνεις ίσα ίσα πριν να βαγίσεις, να διαλέξεις μερικά άλμπου μουσικής που θα σου κάνουν παρέα. Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων. Τα podcast Ναυαγή.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Πριν μερικά χρόνια, το 2015, αν θυμάστε, η Ελλάδα ήταν μια χώρα που ακροβατούσε στο χείλος της Αβύσσου. Μας περικύκλωναν οι πιο δυσίωνες προφητείες. Κάθε πρωί ξυπνούσαμε και αναρωτιόμασταν ποιο είναι το νομισμά μας. Οι καταθέσεις έκαναν φτερά και χάνονταν από τις τράπεζες. Και εννοείται ότι οι επενδυτές ακούγαν Ελλάδα και έστριβαν το δρόμο για αλλού. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, τη στιγμή της πιο μεγάλης απεσιοδοξίας, ακούσαμε μια απίθανη είδηση, πως μια από τις πιο γνωστές και μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο είχε αποφασίσει και είχε διαλέξει την Ελλάδα για να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η ιστορία αυτή ήταν μια από τις πιο απίθανες και απίθανα αισιόδοξες ιστορίες, τόσο απίθανη ώστε όταν ο άνθρωπος που οργάνωνε την επένδυση επισκέφθηκε τον τότε πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για να του πει την είδηση, ο πρωθυπουργός εξομολογήθηκε αργότερα δημόσιο ότι όταν έφυγε γύρισε στους συνεργάτες του και αναρωτήθηκε: «Είστε σίγουροι ότι μας δουλεύει αυτός?»
Δυστυχώς αυτό με ακολουθεί, όπως βλέπουμε και ακόμα και σήμερα, είναι ενδεικτικό της κατάστασης που αντιμετωπίσαμε τότε. Βέβαια εξηγείται, γιατί για μας η κινητήριος δύναμη και για μένα προσωπικά δεν ήταν ποτέ μια κοντόφθαλμη ματιά στο σήμερα. Ήτανε πάντα και είναι πάντα το μέλλον, και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και εκείνη την εποχή, να δούμε τι σημαντικό έχει η χώρα μας, να μπορέσουμε να στηριχθούμε σε αυτό και με τις ευκαιρίες που μας παρουσιαζόταν ή αυτές που μπορέσαμε και δημιουργήσαμε να χτίσουμε και εμείς ένα κομμάτι του μέλλοντος. Αυτό κάναμε και αποδείχθηκε σοφή επιλογή και από εμάς σαν τοπική διοίκηση της εταιρείας, αλλά και από τη Philip Morris International, τη μαμά εταιρεία.
Η Philip Morris λοιπόν είχε διαλέξει την Ελλάδα και μια από τις πιο παλιές ελληνικές καπνοβιομηχανίες, την Παπαστράτος, για να γίνει το όχημα μιας καινούργιας παραγωγικής διαδικασίας. Η Ελλάδα θα φιλοξενούσε τη μία από τις τρεις μονάδες στον κόσμο για την παραγωγή των νέων προϊόντων καπνού, που δεν είναι πια τσιγάρα, αλλά θερμενόμενες ράβδι. Είχα την περιέργεια να γνωρίσω, από τότε που άκουσα αυτή την ιστορία, τον άνθρωπο που έφερε αυτή την επένδυση στην Ελλάδα. Τον άνθρωπο που την διευθύνει ως σήμερα. Τον επικεφαλής της Παπαστράτος, τον Χρήστο Χαρπαντίδη. Και τον προσκάλεσα να ναυαγίζει στο φανταστικό νησί των podcast. Θα περίμενε κανείς ότι αυτή η συζήτηση θα μυρίζει από μακριά καπνό. Αλλά δεν καπνίζουμε. Ούτε εγώ ούτε εκείνος.
Είμαστε κι εμείς ένας καθρέφτης της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καπνίζουν και άλλοι που δεν καπνίζουν. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει ήδη στην νέα εποχή, έχουν κάνει τις επιλογές τους και καταναλώνουν πράγματα τα οποία είναι σημαντικά λιγότερο βλαβερά από ότι το κάπνισμα.
Για να γνωρίσω καλύτερα τους συνομιλητές μου, για να τους γνωρίσετε κι εσείς, τους ζητώ να διαλέξουν 10 μουσικά άλμπουμ, 10 δίσκους, 10 τραγούδια, που θα έπαιρναν μαζί τους αν ήταν υποχρεωμένοι να ζήσουν ως εξόριστοι ή ναυαγοί σε ένα νησί μοναχικό για χρόνια. Εσείς λοιπόν, κύριε Χαρπαντίδη, τι θα ακούγατε?
Επειδή σαν ναυαγός προσπάθησα να τοποθετήσω τον εαυτό μου και κάπου στο χώρο και ως γνήσιος Θεσσαλονικεύς η Χαλκιδική ήταν ο προορισμός.
Ναι.
Μπορώ να το εξηγήσω όποτε θέλετε. Το πρώτο τραγούδι συνδέεται με εκείνα τα χρόνια και είναι το With or Without You των U2.
Συνδέεται με διακοπές καλοκαιρινές, με ζωή στη Θεσσαλονίκη.
Συνδέεται, ναι, με εφηβικά νεανικά χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο τα έζησα, με την ευκολία, τη ζέση, έτσι, την ομορφιά της Θεσσαλονίκης και την Χαλκιδική σαν προέκταση αυτής, αλλά και το παράθυρο που μας άνοιγε στο δρόμο, έτσι, σαν νέοι, τα πράγματα που γνωρίζουμε και οι περιπέτειες οι οποίες ξεκίνησαν τότε. Χαρακτηριστικά βέβαια και η U2 ήταν η πρώτη μεγάλη συναυλία που είδα, πραγματικά μεγάλη στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του 90, το 97 νομίζω, έδωσα μια τεράστια συναυλία στη Θεσσαλονίκη και ήταν πρωτόγνωρο για εμάς, γιατί έζησα πραγματικά ένα πολύ αυθεντικό μείγμα νέων από όλο τον κόσμο. Εκεί που ήμασταν στην αυλία, είχαμε ανθρώπους από όλες τις χώρες της Ευρώπης και παραέξω, και έτσι είναι σημαδιακό εκείνης της εποχής.
Θεσσαλονίκη, συνεπώς, είναι η αφετηρία. Άρης ή ΠΑΟΚ?
Άρης, Χαριλάου, γέννημα Θρέμα, εθείο ποδοσφαιριστής στον Άρη, έτσι με μια οικογενειακή παράδοση η οποία συνεχίζεται.
Έχετε δεσμούς αίματος με τον Άρη.
Δηλαδή. Βέβαια. Και ο δρόμος που γεννήθηκα και μεγάλωσε είναι η Αλκμίνης. Η Αλκμίνης είναι ο κάτω δρόμο του Χαριλάου.
Μάλιστα. Άρα ο ήχος του γηπέδου ήταν στα αυτιά σας από την...
Και της Τούμπας είναι η αλήθεια, γιατί έμενα προς τα σύνορα με την Τούμπα, οπότε αυτό το δίπολο Άρης ΠΑΟΚ μας ακολουθούσε και στο σχολείο και στις παρέες και εκτός αυτών.
Αυτό εμείς δεν το είχαμε, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Κυψέλη, πήγαινα τα πόδια στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο ως παιδί. Το Καρεσκάκι ήταν πολύ μακριά για να με επηρεάσει, οπότε η δικιά μου μοίρα δεν είχε διλήμματα, ήταν σαφής από την αρχή. Ποια ήταν η διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη στη Φίλιπ Μόρις?
Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερη και πλούσια, θα έλεγα, από εμπειρίες, γιατί παρότι από μια μέση οικογένεια, ο μπαμπάς απόστρατος αξιωματικός, η μαμά νοικοκυρά και οι δυνατότητες μετρημένες στην αρχή, με κάποιον τρόπο ήμουν συνεχώς σε κίνηση. Άρα και έκανα διάφορα πράγματα και από δουλειές. Στο Πανεπιστήμιο μπήκα στο Φυσικό Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επειδή μια ζωή είχα μια ανησυχία, δεν καθόμουν ποτέ σε ένα σημείο, έπαιρνα μαθήματα business σε ένα από τα ιδιωτικά κολέγια της Θεσσαλονίκης, το American College του Ανατόλια εκεί, και πήρα το δρόμο να κάνω MBA, τελείωσα το φυσικό βέβαια, MBA στην Αγγλία, έκανα ένα MA σε οικονομικά και μετά μπήκα στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Και τι σας έφερε στο Παπαστράτο?
Το άνοιγμα καινούριων δρόμων και καινούριων εμπειριών πάλι. Μπήκα σε μια εποχή η οποία ήταν έτσι σημαντική για μένα, γιατί συνδέθηκε με προσωπικές αλλαγές. Πήγα σε μια εταιρεία η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα, για την οικονομία, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία. Και συνδέθηκα έτσι με μια πορεία ιδιαίτερα δυναμική της Παπαστράτου εκείνη την εποχή επιχειρησιακά, αλλά τέριαξα και πολύ στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε η Παπαστράτου στην επιχειρηματικότητα, και έτσι τα χρόνια μου εκεί και με τον συνδυασμό της Philip Morris International μπόρεσα να κάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και καλύτερα από τα πράγματα από αυτά που φανταζόμουν.
Αυτή ήταν η πρώτη σας μεγάλη δουλειά, δηλαδή μετά το τέλος των σπουδών και των MBA και MA κλπ?
Όχι, ξεκίνησα από την Coca-Cola. Ήμουν μπουκαλάς με πολύ μεγάλη αγάπη στην Coca-Cola, με πολλή δουλειά στο πεζοδρόμιο, merchandiser, μεγάλο σχολείο. το κουβαλάω ακόμα και τώρα, γιατί συνδέομαι σχεδόν άμεσα με την Coca-Cola και πάλι, αλλά είναι αυτά που με πολύ μεγάλη χαρά θυμάσαι, σου προσθέτουν πολλά εφόδια στην τσάντα που κουβαλάς στην πλάτη. Έτσι με πολύ χαρά συνδύασα αυτούς τους δύο κόσμους.
Μου έχει ξανατύχει να συναντάω έναν άνθρωπο Έλληνα, ο οποίος από κάπου ξεκίνησε. Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έκανε τις σπουδές του εκεί, μετά σπούδασε στο εξωτερικό και κάποια στιγμή βρίσκεται επικεφαλής μιας μεγάλης επιχείρησης που έχει διεθνείς αναφορές, όπως η Παπαστράτος ανήκει στη Φίλιπ Μόρις. Αλλά συνήθως είναι στελέχη που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και έρχονται ως Έλληνες να διοικήσουν την επιχείρησή τους. Δεν είναι αυτή η δικιά σας ιστορία. Εσείς ξεκινήσατε μέσα από τον Παπαστράτο και φτάσατε να τον διευθύνετε.
Σωστά. Βέβαια, η Philip Morris International είναι μια εταιρεία η οποία έχει πολύ ισχυρή τη διαχείριση, τις διαδικασίες διαχείρισης ταλέντου, δίνει ευκαιρίες σημαντικές, μου έδωσε ευκαιρίες να έχω την ευθύνη χωρών όπως η Κύπρος και η Μάλτα, μου έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψω στη Λοζάνη, στα κεντρικά της εταιρείας, μου έδωσε ευκαιρία να ταξιδέψω τον κόσμο, με γέμισε εμπειρίες έτσι ώστε να ετοιμαστώ και εγώ να έρθω για μία ακόμα δουλειά για εκείνου στη χώρα μου και να μπορέσω να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ και την εταιρεία μου, αλλά όσο το δυνατόν γινόταν και τη χώρα.
Πρέπει να πούμε άλλη μια ιστορία, αλλά προηγουμένως πρέπει να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
Να πάμε σε κάτι κλασικό. Μια που μιλήσαμε και για εξωτερικό και εκεί με συνόδευε πολύ και η ελληνική μουσική αλλά και η κλασική, να ακούσουμε κάτι από Μαρία Κάλλας, η οποία με συγκινεί οτιδήποτε και αν, σχεδόν οτιδήποτε και αν ακούσω από εκείνη, είναι πραγματικά με κινητοποιεί. Οπότε...
Ωραία. Και εγώ αγαπώ την όπερα και μου συμβαίνει πολύ συχνά, ακούω ή παρακολουθώ μια παράσταση όπερας και ακούω μια ωραία άρια και μετά γυρίζω και λέω, κάτσε να θυμηθώ πώς το έχει τραγουδήσει αυτό η Μαρία Κάλλας, και είναι πάντα διαφορετικό, είναι πάντα καλύτερο. Δεν ξέρω αν κανείς καμία ποτέ θα τραγουδήσει σαν την Κάλλας.
Καταρχήν είναι ενδιαφέρον αυτό και θα το δοκιμάσω. Έχει έναν τρόπο να ακουμπάει συγκεκριμένες χορδές της ψυχής μας. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη σύνδεση που έχουμε ως Έλληνες, αλλά και η καταξίωσή της παγκοσμίως είναι εγγύηση για αυτό που λέμε.
Ας μιλήσουμε λίγο για καπνό. Βρέθηκα πριν μερικά χρόνια στη Δράμα, που είναι μια περιοχή που και την αγαπώ πολύ, αλλά και μου αρέσει πολύ, μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, είναι ιδιαίτερη. Και συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν παιδιά παλιών καλλιεργητών καπνού, που τα παιδικά τους χρόνια ήταν στα χωράφια και που το θυμόντουσαν με φρίκη, γιατί η συλλογή του καπνού είναι μια σκληρή δουλειά που πρέπει να γίνεται νύχτα και που οι οικογένειες παίρναν τα παιδάκια τους μαζί, γιατί τα παιδάκια ως πιο μικρά μπορούσαν να μπουν μέσα από τα φυτά και να μαζέψουν τα φύλλα.
Πολύ ωραία τα λέτε, πολύ σωστά.
Δηλαδή, ακριβώς. Μου έλεγε κάποιος, μισώ τον καπνό, γιατί το καλοκαίρι που όλα τα άλλα παιδιά πηγαίνανε για μπάνιο στη θάλασσα, εγώ πήγαινα στα καπνοχώραφα και μάζεπα φύλλα καπνού. Και μετά για ένα διάστημα η καλλιέργεια σχεδόν πέθανε. Οι άνθρωποι πίστεψαν ότι δεν έχει νόημα, ότι τελείωσε, ο καπνός δεν έχει μέλλον, πρέπει να τα ξυλώσουμε για να κάνουμε κάτι άλλο. Και τώρα ξανά τα καλλιεργούν. Και αυτό εν μέρει οφείλεται σε εσάς. Δηλαδή, οφείλεται στο ότι η Philip Morris ήρθε στην Ελλάδα, αγοράζει μεγάλες ποσότητες καπνού, άρα συμφέρει να καλλιεργείς και πάλι καπνό. Το ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή, μολονότι όλος ο κόσμος κάνει μια τεράστια αντικαπνική εκστρατεία, μολονότι το κάπνισμα, ας πούμε, συνήθεια στον δικό μας κόσμο υποχωρεί, βλέπουμε μια σπουδαία ελληνική καλλιέργεια που κάποτε ζούσε την Ελλάδα. Πέθανε και αναστήθηκε. Παράξενο, δεν είναι?
Ακούγεται, στην ουσία του έχει προφανώς εξήγηση. Το κάπνισμα είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα και πρέπει έτσι το να το αντιμετωπίζουμε. Αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό. Είναι αλήθεια ότι παρά τις προσπάθειες που και του Παγκόσμιου Οργανισμού και Υγείας και αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις, με τους συμβατικούς τρόπους το κάπνισμα δεν μειώνεται. Ή μειώνεται με ρυθμούς που δεν είναι αποδεκτές από μια σύγχρονη, σωστά εκπαιδευμένη κοινωνία. Άρα με αυτή την έννοια πρέπει να βρεθούν και άλλοι τρόποι, οι οποίοι θα είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να θέλουν να απολαμβάνουν τον καπνό, να έχουν σημαντικά καλύτερους τρόπους να το κάνουν, και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε εμείς. Και προσωπικά πιστεύω ότι θα πάμε σε έναν κόσμο χωρίς τσιγάρα αρκετά συντομότερα, ίσως συντομότερα από ό,τι πιστεύουμε. Σε αυτόν τον καινούριο κόσμο ο καπνός θα έχει ρόλο, αλλά μικρότερο από ό,τι έχει σήμερα. Θα δούμε, πιστεύω, μια συρρήκνωση της καλλιέργειας του καπνού, και σε αυτό θα επηρεαστεί και ο ελληνικός καπνός, σταδιακά βέβαια. Τα ελληνικά καπνά είναι υψηλής ποιότητας και ακριβά, και με αυτή την έννοια έχουν θέση στην αγορά ακόμη, αλλά θα δούμε, πιστεύω, μια σταδιακή
μείωση. Το πλεονέκτημά μας δηλαδή είναι ότι εμείς δεν έχουμε μαζική παραγωγή, απλώς έχουμε υψηλής ποιότητας και ακριβές ποιότητες.
Σωστά. Το ακριβής ποιότητας προφανώς είναι πρόβλημα στο σημερινό κόσμο, αλλά επειδή είναι πραγματικά πολύ ποιοτικά και πλούσια σε αρώματα, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται. Το μέλλον θα είναι δύσκολο για την ελληνική καπνοπαραγωγή. Εμείς στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.
Τους βλέπετε, δηλαδή αυτούς από τους οποίους αγοράζετε καπνό, τους ξέρετε?
Βέβαια, έχουμε προγράμματα, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Αν χρειαστεί να βρουν εναλλακτικές καλλιέργειες, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα, προσπαθούμε να δουλέψουμε μαζί τους. Δεν είναι εύκολο, όπως τα περιγράψατε. Είναι δύσκολη δουλειά.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ελληνική βιομηχανία. Δηλαδή, ο Παπαστράτος είναι τσιγάρα και όλοι, ιδιαίτερα οι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, έχουμε δει διαφημίσεις την εποχή που επιτρεπόταν να διαφημίζονται τσιγάρα. Η ελληνική, ας πούμε, ο ελληνικός τύπος, το σινεμά, τα επίκαιρα κτλ. Ήταν γεμάτα από διαφημίσεις του Παπαστράτου. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τον Παπαστράτο, να γυρίσουμε λίγο στη μουσική.
Αφού είμαστε στο νησί, να μιλήσουμε για καλοκαίρι και να παίξουμε Doors. Summer is almost gone.
Summer is almost gone, Doors.
Αν και πιστεύω ότι τα καλοκαίρια, ιδίως αν έτσι είσαι Έλληνας και είσαι αισιόδοξος και θετικός, μπορεί να μην τελειώνει και ποτέ. Άρα είναι almost gone. Για μένα θέλω να βλέπω τη ζωή σαν συνεχές καλοκαίρι. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly.
Παπαστράτος ιδρύθηκε το 1909. Στην αρχή ήταν εμπόριο καπνού. Το 1931 έκτισε το πρώτο της εργοστάσιο στον Πειραιά. Είναι μια επιχείρηση με ιστορία 90 χρόνων που επέζησε αλλά και άλλαξε. Μετακόμισε από τον Πειραιά στον Ασπρόπυργο και έπαψε να παράγει τσιγάρα. Τι άλλαξε, τι κρατάει από την ιστορία της?
Αυτό που κρατάει είναι οι αξίες και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το ρόλο της και στο επιχειρηματικό πεδίο και στην κοινωνία. Για να μπορέσει κάποιος να εξελιχθεί πρέπει να βλέπει στο μέλλον. Και αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε. Αυτό κάναν πάντα η οικογένεια Παπαστράτου. Είχαν πάντα μια δεδομένη εξωστρέφεια, δοκίμαζαν πράγματα, έπαιρναν ρίσκα, είχαν φτάσει σε δύσκολες εποχές να έχουν γραφεία ανταπόκρισης σε όλο τον κόσμο για εξαγωγές καπνού και έπειτα τσιγάρων. Αυτό κάνουμε και εμείς. Εμείς προσπαθήσαμε να δούμε πού θα είναι το μέλλον, μάθαμε από τη μαμά εταιρεία, διεκδικήσαμε στο να βρούμε τον τρόπο να συμμετέχουμε σε αυτό και το κάναμε. Αυτή είναι μία διάσταση. Η άλλη διάσταση που για μένα έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι ότι εκφράζουμε τις ίδιες αξίες και στο ρόλο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτούς που είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, είτε είναι συνεργάτες, είτε είναι καταναλωτές μας, είτε και η κοινωνία, οι κοινότητες που είναι συνδεδεμένες μαζί μας. Εκεί έχουμε πάρα πολύ ενεργό ρόλο, ιδίως σε δύσκολες εποχές αυτές που περάσαν, αυτές που ζούμε και θα συνεχίσουμε και σε αυτές που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτούς τους τομείς είμαστε παπαστρατέοι ακόμα.
Είχα δει μια φορά μια έκθεση σε μια παλιά αποθήκη στον Πειραιά που είχε τα παλιά κουτιά, τις παλιές αφίσες, όλα αυτά τα οποία όταν τα βλέπεις, παρότι αφορούν τσιγάρα, ναι, δημιουργούν μια αίσθηση, μια νοσταλγία για ένα παρελθόν ακόμη και δεν το έχει ζήσει.
Νομίζω αυτό είναι μέρος του παρελθόντος μας, δεν θα μας το πάρει κανείς, αλλά νομίζω ότι είμαστε ήδη στην νέα εποχή και για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό που σε αυτό το καινούριο που είναι η Παπαστράτου συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, έχουν και λόγο και ρόλο και είμαστε με την καρδιά μας σε αυτό και γι' αυτό είναι και η πετυχημένη μετάβασή μας στο μέλλον. Δεν είναι εύκολο να αφήσει τόσο βαριά άγκυρα, αλλά το πηγαίνουμε καλά.
Πέστε μου τώρα πώς έγινε αυτό. Λοιπόν, μια μεγάλη παραδοσιακή ελληνική καπνοβιομηχανία συνδέεται κάποια στιγμή, νομίζω το 2003-2004, κάπου εκεί.
Σωστά.
Συνδέεται με τη Philip Morris, αρχίζει να συνεργάζεται δηλαδή με τη Philip Morris ως μητρική. Και κάποια στιγμή, όταν η μητρική εταιρεία αποφασίζει να πειραματιστεί για το επόμενο στάδιο, δηλαδή για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο, αλλά με λίγο καπνό και δοκιμάζει αυτές τις θερμενόμενες ράβδους που εσείς τα λέτε IQOS. Πώς προέκυψε η παραγωγή τους να έρθει στην Ελλάδα?
Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό. Η ουσία είναι ότι και η άμεση ομάδα μου και αργότερα ολόκληρος οργανισμός ήμασταν πολύ ξεκάθαρα σε τι εταιρεία θέλουμε να δουλεύουμε. Και εμείς, κρατώντας τις αξίες της Παπαστράτου, όπως είπαμε πριν, είχαμε υποχρέωση να είμαστε πάντα ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, άρα αναγνώριση του προβλήματος του καπνίσματος, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την λύση αυτού, άρα αν υπάρχουν άλλες λύσεις να είμαστε μέσα και να μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε πιο ενεργό ρόλο στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία γύρω μας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία τα είχαμε ούτως ή άλλως. Το γεγονός ότι η Philip Morris International ήρθε με την καινοτομία, εμάς ήταν η λύση στον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τον εαυτό μας. Άρα μπήκαμε πάρα πολύ νωρίς, ήμασταν έτοιμοι από άποψη νοοτροπίας και βρήκαμε τη λύση για να πατήσουμε, για να πάμε την Παπαστράτου στο επόμενο επίπεδο. Προσωπικά πιστεύω ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι ενεργή. Έχει ρόλο και για τα προβλήματα της ανθρωπότητας που συνδέονται με αυτήν, όπως το κάπνισμα για εμάς, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Με αυτή την έννοια, η δυνατότητα να έχουμε ένα καινούριο εργοστάσιο, να φέρουμε επενδύσεις, να φέρουμε θέσεις για εργασίας, για μας ήταν μονόδρομος, το παλέψαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε εσωτερικά και τα καταφέραμε.
Το θέμα είναι πώς πείσατε μια μεγάλη εταιρεία και σε μια περίοδο που η Ελλάδα ήταν εξαιρετικά συκοφαντημένος τόπος οικονομικής δραστηριότητας, να τους πείσετε να κάνουν μια μεγάλη επένδυση εδώ, να τοποθετήσουν, γιατί πρόκειται για μεγάλη επένδυση, έτσι δεν είναι? Εγώ είχα διαβάσει ότι είναι 300 εκατομμύρια.
Σωστά, σωστά. Και είχε δημιουργήσει με στάδια 400 νέες θέσεις εργασίας, άρα πολύ σημαντικό, ιδίως σε μια δύσκολη περίοδο. Κάναμε αυτό που χρειαζόταν για να πείσουμε ότι αυτό που περνάει η χώρα είναι κάτι προσωρινό. Εδώ ήμασταν για 90 χρόνια και θέλουμε να είμαστε και για άλλα 90. Το ταλέντο που έχει η Ελλάδα, η δύναμη του ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσει να αγκαλιάσει τα νέα προϊόντα και να δει το μέλλον με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε, ήταν κρίσιμο για την μαμά εταιρεία να μας εμπιστευτεί στο καινούριο project, και βέβαια δεν το μετάνιωσε κανένας. Η Ελλάδα τα πάει εξαιρετικά καλά και στο κομμάτι της παραγωγής και εμπορικά. Και...
Δεν σας είπαν δηλαδή ποτέ από την Λοζάνη ή από την Αμερική που μας έμπλεξες?
Το αντίθετο, συνεχίζουν και υποστηρίζουμε πολλούς τρόπους, και αυτό ισχύει και στα μη επιχειρησιακά. Είμαι σίγουρος ότι ακούτε και γνωρίζετε την δραστηριότητά μας εκτός δουλειάς, και είναι απόδειξη του πόσο με την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν.
Είπαμε πολλά. Οι επιχειρήσεις, ας γυρίσουμε στο νησί. Τι ακούμε?
Τι ακούμε? Να ακούσουμε ελληνικά?
Ναι, φυσικά.
Να ακούσουμε Μαρινέλα?
Πώς έτσι? Ευχαριστώ να ακούσουμε Μαρινέλα. Μ' αρέσει πολύ, αλλά πώς έτσι?
Με Μαρινέλα μεγάλωσα. Η κυρία Μαρινέλα για τους έξω, η θεία μου για μένα, είναι η οικογένεια. Και...
Είναι θεία σας η Μαρινέλα?
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και έτσι η μουσική ήταν στη ζωή μας από πολύ νωρίς, πολύ αβίαστα, πολύ εύκολα, με πολύ ζωντάνια και θετικό τρόπο. Και με αυτό συνεχίζουμε. Δόξα τω Θεώ, γερή είναι και συνεχίζει και μας χαρίζει εξαιρετικά πράγματα.
Πώς ήταν η Μαρινέλα ως θεία, δηλαδή? Όταν οι υπόλοιποι ακούγαν τα τραγούδια της στο ραδιόφωνο ή τη βλέπαν στη σκηνή, εσείς απλώς πηγαίνατε επίσκεψη στη θεία?
Πολύ κανονικά. Όσοι τη γνωρίζουν από κοντά, όσοι έχουν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά, ξέρουν ότι από την σπουδαία καλλιτέχνη που γνωρίζει όλος ο κόσμος, έχουν μπροστά τους ένα ακόμα σπουδαιότερο άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για εκείνη.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνεργάτες της για πολλά πολλά χρόνια, όποιος και να δουλεύει μαζί της, την αποκαλούν μάνα. Είναι αυθεντική, είναι γενναιόδορη, είναι και γεμάτη ενέργεια. Είναι απίστευτη, και για μας βέβαια ήταν πολλά μαθήματα ζωής, απλωμένα στο χρόνο βέβαια, από έναν εξαιρετικό επαγγελματία άνθρωπο με τρομερό πάθος στη δουλειά. Και να σας πω την αλήθεια, αυτές οι εμπειρίες μας ακολουθούν ως τώρα όλα τα παιδιά της νέας οικογένειας, η επόμενη γενιά. Ας πούμε, την αστρόσκονη της την έχει ρίξει και επάνω μας. Και το δούλευα πρόσφατα. Όταν έχεις τέτοιου είδους εμπειρίες από μικρός, όταν μπορείς να διακρίνεις τι είναι οι άνθρωποι μπροστά στην κάμερα και τι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα φώτα, και έτσι δεν ψαρώνεις τόσο εύκολα, είτε πρόκειται για καλλιτέχνες, είτε για πολιτικούς, είτε για επιχειρηματίες, κατανοείς ότι όλοι οι άνθρωποι είναι, με τις αδυναμίες τους, τα δυνατά τους. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι οι αξίες με τις οποίες πορεύονται. Και γι' αυτό ήμασταν πολύ τυχεροί εμείς που είχαμε μια τέτοια εξαιρετική προσωπικότητα.
Τραγουδάγατε με τη θεία ή την ακούγατε να τραγουδάει?
Το μπαίνετε σε μια ευαίσθητη περιοχή. Γιατί είμαι εξαιρετικά παράφωνος, άμουσος, και όταν η θεία θέλει να πει ότι κάποιος είναι πραγματικά παράφωνος, λέει ότι είναι περίπου όσο ο Χρήστος. Δηλαδή το δικό μου το επίπεδο δεν το φτάνει κανένας, αλλά είναι μέτρο παραφωνίας. Άρα εγώ όχι, άλλοι ναι.
Έχετε ένα τραγούδι που αγαπάτε περισσότερο από τα άλλα?
Έχω ένα που αγαπημένο, προφανώς μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά έχω ένα το οποίο είναι το «Άμα δείτε το φεγγάρι», που είναι Πλέσσας Λευτέρης Παπαδόπουλος, και είναι από αυτά που πραγματικά μ' αγγίζουν.
Σαν τα μάτια μου να κοιτώ στο δρόμο. Μα δείτε το φεγγαρί, να του πείτε να μην βγει, να μην δει τα δάκρυα μου που πλημμυρίσαν τη γη.
Μου έχετε εξομολογηθεί ότι αγαπάτε τον Άρη, τη Θεσσαλονίκη, τη μουσική γενικώς, έστω και αν δεν μπορείτε εσείς να την ασκήσετε. τη Μαρινέλα.
Έχω και άλλη ιστορία για τη μουσική. Είμαι ακόμα χειρότερος από αυτό που σας περιέγραψα στο κομμάτι της μουσικής.
Δηλαδή?
Με τόσες παραστάσεις και με φίλους που έκανε μουσική στο σχολείο, προσπάθησα κι εγώ και το πρώτο μου το αρμόνιο, βέβαια, μου το έκανε δώρο η θεία για να μπορέσω να παίξω αρμόνιο. Και το πάλευα, αλλά ταλέντο μηδέν. Πήρα μέρος όμως σε μια μουσική συναυλία στο σχολείο, όπου η εμπειρία τότε ως παιδί ήταν συγκλονιστική για μένα, έτσι μπροστά στο κοινό με πολύ ενθουσιασμό και τα λοιπά, αλλά με έμαθε ότι η αποτυχία στη ζωή καμιά φορά, εκτός από αναγκαίες και αναπόφευκτες, είναι και
χρήσιμες
για να αλλάξεις, κάνεις καλύτερες επιλογές. Άρα έπαιξα ένα τραγούδι τότε, αλλά ήταν έτσι απλά. Με συμπεριέλαβε η ομάδα για να...
Θυμάστε και το τραγούδι.
Το τραγούδι, βέβαια, δεν το ξεχνάω ποτέ, όπως δεν ξεχνάω και τις εικόνες εκεί της συναυλίας. Ήταν το «Μίλησέ μου», βέβαια, Χατζηδάκης Γκάτσος. Και μάλιστα ήμουνα τόσο κακός που δεν είχα καν δικό μου αρμόνιο. Έπαιζε ένα παιδί, έπαιζε τα κόρδα και τη μελωδία, και εγώ έπαιζα δεύτερη μελωδία, έτσι, για να πατάω τα κουμπιά.
Στον κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. Σου πάμε λαχταρά καλησπέρα και μου είπες και για. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Αυτό που κάνει την ιστορία όλη αυτή που κουβεντιάζουμε, της Παπαστράτος, της Φιλιπ Μόρις, των καινούριων προϊόντων καπνού, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι ξεκινάει, συμπίπτει με τη χειρότερη στιγμή της ελληνικής κρίσης. Δηλαδή, με μια στιγμή που κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε με το ερώτημα, είμαστε στο ευρώ ή δεν είμαστε πια στο ευρώ. Έχουμε αυτό το νόμισμα ή γυρίζουμε σε κάποιο άλλο νόμισμα. Πώς τις ζήσατε εσείς αυτές τις μέρες?
Για όλους ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και για μας. Καταφέραμε, όπως πολλές άλλες επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της δουλειάς, το να είναι οι άνθρωποι μας καλά, να λαμβάνουν τους μισθούς τους, το ίδιο και οι συνεργάτες μας.
Κόψατε μισθούς?
Όχι, ποτέ δεν κόψαμε, ούτε σε καμία περίπτωση της δεκαετούς και βάλε κρίσης. Και όταν αρχίσαμε να συνερχόμαστε από το σοκ, το μυαλό μας πήγε στο τι μπορούμε να κάνουμε. Το να μπορέσεις να δημιουργήσεις έτσι πλεόνασμα, αξία, η οποία να βρίσκει τρόπους να μοιράζεται στην οικονομία και στην κοινωνία της χώρας, ήταν πάντα σκοπός μας. Δεν πιστεύω καθόλου στο μονοδιάστατο χαρακτήρα της επιχειρηματικότητας. Προσπαθώ να έχω έναν αυτοέλεγχο στο να μην οδηγούμε από τους μετρήσιμους στόχους της κερδοφορίας, του όγκου πωλήσεων κτλ. Να έχω και ποιοτικούς στόχους, να μπορούμε να κρίνουμε την παρουσία μας από, αν θέλετε, δείκτες καλύτερης ζωής που δημιουργούμε τριγύρω μας. Και με αυτή την έννοια πάντα είχαμε στο μυαλό μας τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Όπως και πρόσφατα βλέπουμε έναν δύσκολο χειμώνα μπροστά μας και σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε για το χειμώνα που έρχεται. Και σκεφτήκαμε μια πρωτοβουλία που αφορά την μικρή λιανική, που βοηθάμε τις μικρές επιχειρήσεις περίπτερο ψηλικό με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο.
Γιατί δεν το ξέρω.
Αυτό είναι πολύ ανάλογο με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τότε την κρίση και έχει και ενδιαφέρον, γιατί σκεφτήκαμε τους συνεργάτες, θα υποφέρουμε τους επόμενους μήνες, ώσπου να αρχίσει να ανακάμπτει η ελληνική οικονομία. Και έχοντας γνώση της προηγούμενης κρίσης, προφανώς η αγορά εργασίας θα υποφέρει, θα έχουμε ανεργία. Και σκεφτήκαμε ποιους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε. Και βέβαια προφανέστατα ότι εμείς συνδεόμαστε με ένα πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, περίπτερα ψηλικά, οι οποίες τα προηγούμενα κύματα της κρίσης, πάρα πολλές από αυτές έκλεισαν. Άρα άνθρωποι έμειναν στον δρόμο και λέμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι ώστε για όσο μπορούμε να τους κρατήσουμε να μην κλείσουν. Και καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα που αποδείχθηκε ότι είναι πολύ ουσιαστικό. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουμε ενισχύσει με έξτρα ρευστότητα μέσω των συνεργασιών μας 4.600 σημεία λιανικής με περίπου 800-900 ευρώ. Ναι, εκεί που ούτως ή άλλως...
Ναι, καταλήγει το προϊόν σας.
Ναι, άρα ξέρουμε, αλλά και πολύ δύσκολα θα πάρουν ρευστότητα από τις τράπεζες. Ένα μικρό σημείο που χρειάζεται 1.500, 2.000, 3.000 ευρώ για να βγάλει μια δύσκολη περίοδο, δεν θα πάει ποτέ η τράπεζα να το δανείσει και ο περιπτεράς δεν θα πάει στην τράπεζα. Άρα πάμε και βοηθάμε ένα σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας του εμπορίου και όχι μόνο για τα δικά μας προϊόντα, με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και
βέβαια ποιος είναι?
Τους δίνουμε ανοιχτή πίστοση με ένα ποσό ανά σημείο και θα το μαζέψουμε στο τέλος της περίοδου όταν ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα ή όταν ανοίξει η δουλειά, την άνοιξη το καλοκαίρι. Και βέβαια και με εκπαιδεύσεις, με ψηφιοποίηση, έχουμε και άλλα εργαλεία, αλλά αυτό είναι το κύριο.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται στον κόσμο και στο οποίο παίρνουν μέρος και οι επικεφαλείς των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, αυτούς που ακούμε, τους περίφημους δισεκατομμυριούχους. Δηλαδή, συνηθίσαμε πολλά χρόνια να λέμε ότι τι θέλει μια επιχείρηση, να αποδίδει κέρδη στους μετόχους της. Όσο περισσότερα κέρδη δίνει στους μετόχους, τόσο πιο καλά πάει η επιχείρηση, τόσο πιο ικανοποιημένη είναι, τόσο πιο πετυχημένη είναι. Και κάποιοι λένε, Στάσου, δεν αρκεί αυτό. Πρώτον, γιατί αυτό οδηγεί σε μια τεράστια στρέβλωση, τεράστιες ανισότητες οικονομικές. Και δεύτερον, τελικά και η ίδια επιχείρηση δεν ωφελείται εάν με κάποιο τρόπο δεν αποδίδει κάτι σε αυτό που λέμε στο σύνολο των μετόχων της, που είναι οι κοινωνίες μέσα στις οποίες δρούνε.
Βεβαίως.
Προφανώς εσείς στην πραγματικότητα παίρνετε θέση σε αυτή τη συζήτηση.
Προφανώς με πολύ ουσιαστικό τρόπο και είμαστε τυχεροί και είναι μέρος των αξιών μας σαν Παπαστράτος, δηλαδή δεν υπήρχε όρος της βιώσιμης ανάπτυξης τότε, αλλά ο Ευάγγελος Παπαστράτος έλεγε ότι πρέπει να παλεύεις για ένα υψηλότερο ιδανικό, όχι μόνο για την οικονομική ευμάρεια. Για μένα είναι απόλυτα προφανές ότι δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να ευημερούν σε κοινωνίες που αποτυγχάνουν. Αυτός είναι ο ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά πώς το κάνεις πρακτικά? Και πώς αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση που το βάζεις μόνο στο site σου? Αν μπείτε στο site της BlackRock, που είναι από τα πρώτα πράγματα που διαβάζεις είναι για sustainability. Αλλά έλα να μου πεις πώς το κάνεις ουσιαστικά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τον καθένα από εμάς σαν πολίτης. Μπορείς να περιμένεις ότι θα ζεις σε μια καθαρή πόλη αν πετάς το σκουπίδι κάτω? Είναι με ένα απλοϊκό τρόπο κάτι ανάλογο. Εκεί είναι το πεδίο που πραγματικά χαίρομαι για τη δουλειά μου. Δεν είναι τα οικονομικά αποτελέσματα ή αν ασχολούμαστε με καινοτομία. Όλα αυτά λειτουργούν αν έχουμε εργοστάσιο. Αλλά ότι μπορούμε και βλέπουμε τον εαυτό μας σαν κάτι μεγαλύτερο από μια επιχείρηση. Και αυτό λειτουργεί και για τους ανθρώπους μας.
Μου δώσετε ένα πρακτικό παράδειγμα για αυτόν τον χειμώνα που έρχεται. Winter is coming, που έλεγαν και στο Game of Thrones. Τότε το 2015 που... στην πραγματικότητα άρχιζε να υλοποιείται η επένδυση, έτσι δεν είναι? Κάπου εκεί ξεκινήσατε, το 2015.
Το 2016 ξεκινήσαμε. 16, ναι.
Που ήταν πάλι μια δύσκολη χρονιά. Χρονιές μεγάλων οικονομικών περιορισμών και δημοσιονομικών περιορισμών. Τι κάνατε?
Φροντίσαμε καταρχήν να μην υπάρξει διακοπή στη δουλειά, στον τρόπο λειτουργίας που ήταν κέριο. Και εκεί προσπαθήσαμε να λύσουμε πρακτικό τρόπο 100 νέα προβλήματα κάθε μέρα. Τα προβλήματα που οι προκλήσεις καθημερινές ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που ζούσαμε στο παρελθόν, στα κομμάτια της χρηματοδότησης. Ευτυχώς εκεί είμαστε μέρος ενός πολύ μεγάλου διεθνούς οργανισμού και βρήκαμε λύσεις. Στα κομμάτια του να εξηγήσουμε στον κόσμο τι θέλουμε να κάνουμε και στον κόσμο τον δικό μας και στο εξωτερικό, να μας πάρουν στα σοβαρά, να πάρουμε τους εργαζομένους μαζί μας. Ναι, γιατί η αλλαγή ήταν πολύ μεγάλη και για εκείνους και πάντα ό,τι και να κάνουμε γίνεται με σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και βέβαια να πάμε σε καινούργια μοντέλα ηγεσίας γιατί μπήκαμε σε ένα καινούργιο κόσμο. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι τα προϊόντα που παρήγαγαμε και εμπορευόμασταν ήταν αγορές καπνό, έφτιαξε το τσιγάρο, πουλούσε το τσιγάρο, έπαιρνε τα χρήματα. Τώρα έχουμε να κάνουμε με ηλεκτρονικές συσκευές, με customer care, με ηλεκτρονικό εμπόριο. Η δουλειά έχει αποκτήσει πολύ περισσότερες διαστάσεις και ο κόσμος έπρεπε να αλλάξει, άρα μια πολύ μεγάλη εσωτερική μετάλλαξη, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να βάλουμε καινούργιες δεξιότητες οι οποίες μας βοήθησαν, οι νέοι άνθρωποι με νέες δεξιότητες μας βοήθησαν να πάμε πιο γρήγορα στη νέα εποχή. Ένα πίστευτα ενδιαφέρον εγχείρημα που ήταν μια προσωπική πρόκληση για τον καθένα από εμάς, αλλά και τρομερή ευκαιρία για ανάπτυξη.
Δεν βρέθηκε κανείς τότε να σκεφτεί το απλό, το γνωστό παλιό ανέκδοτο. Πού πας ρε καραμίδα, δηλαδή.
Πολύ.
Η Ελλάδα καταραίει και εσύ τώρα προσπαθείς να κάνεις καινούργια πράγματα.
Και εσωτερικά στην εταιρεία, στα κεντρικά, γιατί φαντάζεστε ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν τα νέα, που τα ξέρετε εξαιρετικά καλά τη γνώμη και είχαν για την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Και εδώ αβεβαιότητα. Η αλλαγή αξιωματικά φέρνει σε ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Ξεβολεύει. Τώρα κάποιοι ζουν με αυτό, κάποιοι από εμάς το απολαμβάνουμε κιόλας, αλλά για τους περισσότερους είναι δύσκολο. Και εκεί το τι πας να κάνεις και κυρίως το γιατί σου είναι ξεκάθαρο και για μας ήταν ξεκάθαρο και πάρα πολύ δυνατό, τότε ο κόσμος πιστεύει σταδιακά, αλλά πιστεύει και έρχεται μαζί σου, αποδεδειγμένα.
Να γυρίσουμε λίγο στο νησί.
Βέβαια.
Έχουμε ακούσει πολλά και διαφορετικά πράγματα από Μαρινέλα, Κάλας, Doors, U2 και λίγο Χατζηδάκη. Οπότε.
Να ακούσουμε κάτι πιο νέο, κάτι πιο φρέσκο, με αναφορές στο παρελθόν, όπως λίγο αυτή η ιστορία που μιλήσαμε για την Παπαστράτος, για το παλιό και το νέο. Και έχει να κάνει με έναν νέο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι από αυτούς που εμένα μου έχουν κάνει εντύπωση, ότι εκτός από καλός φίλος, είναι από αυτούς που είναι σπασίκλες με τη δουλειά τους, την αγαπούν πολύ, είναι μουσικός πάνω απ' όλα και ακόμα και τις δύσκολες αυτές εποχές εξερευνά και ανοίγει ουσιαστικά νέους δρόμους. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, το «Αθήνα μου», που είναι έτσι και με ωραία κοινωνική και πολιτική θα έλεγα διάσταση.
Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νύχτο λουλουδά. Μια ξεκούρδη στη λατέρνα ίσα που πιάνει το τζιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκω στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
Η διαδρομή Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λοζάνη, Αθήνα. Είναι μια μεγάλη.
Βουκουρέστη στο ενδιάμεσο, Λευκοσία επίσης.
Ταξίδια.
Ταξίδια και αναρωτιέμαι κι εγώ συχνά από πού το έχω αυτό. Έχω και μια πολύ μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα, έτσι προσπαθώ να καταλάβω από πού ξεκινούν αυτά. Ίσως είναι η ποντιακή μου καταγωγή, είμαστε και από τις δύο παππούδες, ο ένας από το Κάρς, ο άλλος από τον Εύξηνο Πόντο, ο Ξεριζωμός. Δεν ξέρω, καμιά φορά αναρωτιέμαι αν και μας καθορίζουν οι συλλογικές μνήμες των προγόνων μας. Αλλά και εγώ έτσι και μπορώ να πω ακόμα στον δρόμο είμαι.
Από τη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα νοσταλγούσατε? Ποια είναι ο πιο ισχυρός δεσμός με την πόλη?
Η μαμά μου. Η μαμά μου είναι ακόμα εκεί και δυστυχώς ο πατέρας μου έφυγε πριν λίγους μήνες. Αλλά η μαμά μου είναι ακόμα εκεί και όλα αυτά που συμβολίζει. Μια μαμά με τέτοιου είδους καταγωγή, πολίτικη και ποντιακή, είναι, μπορείτε να φανταστείτε, είναι μάνα, είναι αγάπη. Και είναι αυτά, αν κοιτάξω μέσα μου, τα βασικά προέρχονται από εκεί, από τους γονείς του μου. Και αυτό είναι και η μητέρα μου και πολλά από αυτά που έμαθα από τους γονείς, προφανώς όπως ο καθένας από εμάς, μας καθορίζουν και σε αυτό που είμαστε τώρα.
Είχε πει κάποτε ο Σαββόπουλος μια πολύ έτσι ωραία παρομοίωση. Είχε πει ότι ως έθνος, εν πάση περιπτώσει, αισθανόμαστε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι η μάνα μας, αλλά την έχουμε χάσει. Οπότε αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη γιατί είναι η θεία μας. Είναι αδερφή της, μοιάζει πολύ με τη μαμά. Και συνεπώς, όπως πηγαίνει σε μια θεία που μοιάζει στη μαμά σου που δεν έχεις πια και μαγειρεύει όπως εκείνη, τακτοποιεί το σπίτι όπως εκείνη. Και γι' αυτό η Θεσσαλονίκη έχει μια θέση στο, έλεγε ο Σαββόπουλος, στη συλλογική μας φαντασία. Μπορεί να έχει δίκιο.
Θα έλεγα ότι έχει δίκιο. Είναι ένας καθρέφτης, μια έκφραση αυτού από το οποίο καταγόμαστε. Και κυρίως είναι αυτά που φέραν αυτοί οι άνθρωποι και αυτό μας οδηγούν και μας ακόμα. Δηλαδή αυτή η ανιδιοτελής αγάπη ο ένας προς τον άλλον, η φροντίδα που δεν έχει όρους ούτε όρια, που δεν αφορά την οικογένεια αλλά κουμπάει τον διπλανό, τον άνθρωπο στην ανάγκη. Και οι αξίες της οικογένειας, της συντροφικότητας, της φροντίδας ο ένας με τον άλλον, της δικαιοσύνης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά νομίζω είναι από τις κληρονομιές που τις κουβάλαμε μαζί.
Για τους ανθρώπους με καταγωγή από τον Πόντο που βρέθηκαν στην Μακεδονία και ειδικά στη Θεσσαλονίκη.
Σε μεγάλο βαθμό ναι, δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος με την ποντιακή μου καταγωγή, αλλά η ευρύτερη οικογένεια έχει τέτοιου είδους παραστάσεις και παρατηρώ πολύ, έχω μια περιέργεια να καταλάβω πώς έχω εξελιχθεί εγώ και γιατί συμβαίνουν τα πράγματα με τον τρόπο που συμβαίνουν. Έχω επισκεφθεί το χωριό του παππού μου στον Πόντο, η Νόη του Πόντου, και βρήκα και εκεί πολλές ομοιότητες με αυτό που μου έχει μείνει ο παππούς μου ως προσωπικότητα, με τους απλούς ανθρώπους που γνώρισα και εκεί. Είχα τύχει να πάω με Τούρκους φίλους και ξοδέψαμε χρόνο εκεί και έφερα πολύ γλυκές εμπειρίες από τις ανθρώπινες σχέσεις, όσο μπορέσαμε να κάνουμε εκεί.
Έχουμε άλλο τραγούδι να ακούσουμε?
Έχουμε Σοπέν.
Α!
Γιατί έχω μια γυναίκα, μια σύζυγο, σύντροφο γυναίκα η οποία έχει πολλά ταλέντα, ένα το οποίο είναι να... Είναι και μουσικός, είναι και πιανίστας, δεν έχει πολλά χρόνια να εξασκηθεί, αλλά έχει μια εκπληκτική επίδραση επάνω μου όταν κάθεται στο πιάνο, το κάνει σπάνια και παίζει Μπαχ, παίζει Μότσαρτ, αλλά νομίζω Σοπέν είναι ο αγαπημένος της. Με κινητοποιεί αφάνταστα όταν, έτσι, συγκινησιακά όταν παίζει.
Καλά λένε ότι στα ζευγάρια ο ένας ψάχνει αυτό που του λείπει στον άλλον. Μάλλον βρήκατε έναν άνθρωπο με ταλέντο στη μουσική να συνδεθείτε.
Σε αυτή την περίπτωση είμαστε ενάντια στον κανόνα, γιατί και εκείνη κάνει λίγο πολύ την ίδια δουλειά με εμένα. Είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ πετυχημένη στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έχει πολλά ταλέντα, αλλά έχει και πολύ πολύ χαμηλό προφίλ, δεν έχει καθόλου έπαρση. Έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, αλλά λόγω του χαμηλού προφίλ δεν είναι και ωραίο να τη συζητάμε.
Να την πενέψετε παραπάνω.
Να την πενέψω παραπάνω. Thank you.
Έχετε συνδεθεί με αυτήν την αλλαγή, δηλαδή λέτε το τσιγάρο θα βγει από τη ζωή των ανθρώπων αρκετά σύντομα, δηλαδή κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, έτσι δεν είναι? Αλλά τουλάχιστον για μια ολόκληρη μεταβατική περίοδο θα φύγει τελείως ο καπνός. Οι άνθρωποι θα συνδέονται ακόμη με τον καπνό. Άρα προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα υποκατάστατο το οποίο να είναι λίγο πιο φιλικό με την ανθρώπινη υγεία. Αλλά πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε γι' αυτό, ότι είναι πιο φιλικό με την υγεία μας αυτός ο καινούριος τρόπος με τις θερμενόμενες ράβδους καπνού?
Επειδή είναι πολύ λογικό και απαραίτητο να απαντηθεί το ερώτημα, αυτό που συνέβη είναι ότι βγήκαμε εμπορικά με το προϊόν όταν είχαμε ένα σημαντικό όγκο επιστημονικών μελετών να υποστηρίξει αυτό το νέο προϊόν και την επίδραση που έχει στην υγεία των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Άρα προηγήθηκαν περίπου 11 με 12 χρόνια μελετών με πολύ μεγάλη επένδυση και σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και σε μελέτες κλινικές και άλλου είδους μελέτες για αυτά τα προϊόντα, ώσπου να βγούμε εμπορικά, έτσι ώστε αυτός που επιθυμεί, και αυτό συμβαίνει, είναι να κάνει ανάλογες μελέτες ή να εξετάσει, λέγονται third party reviews, ένα δεύτερα μέρη να εξετάσουν αυτές του είδους μελέτες, και εκεί τα αποτελέσματα συνηγορούν σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και ταιριάζουν με αυτά από τα οποία και εμείς πιστεύουμε, αυτά που έχουμε μάθει από αυτό το χρονικό διάστημα.
Είναι λογικό να υπάρχει μια δυσπιστία, γιατί υπάρχει μια αμαρτωλή ιστορία πίσω, υπάρχει ένα κακό παρελθόν, όπου για πολλά χρόνια, ενώ υπήρχαν ιατρικά δεδομένα ότι το τσιγάρο βλάπτει, ότι το τσιγάρο προκαλεί προβλήματα υγείας, γινόταν μια συνειδητή προσπάθεια να υποτιμηθούν ή να παραμεριστούν αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Οπότε θα υπάρχει λογικά μια δυσπιστία απέναντι στο κατά πόσον η επιστήμη αυτή τη φορά λέει την αλήθεια.
Υπάρχει. Δυστυχώς αυτό δίνει αφορμή για μη παραγωγικό διάλογο, γιατί αν κάποιος μείνει στο παρελθόν δεν βλέπει με καθαρό τρόπο το σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να κάτσει με ανοιχτά τα χαρτιά στο τραπέζι, να αξιολογήσει αυτό που υπάρχει σήμερα και αν είναι σημαντικά καλύτερη εναλλακτική για τους ανθρώπους που δεν θέλουν, δεν μπορούν να μείνουν μακριά από το κάπνισμα, βάσει επιστημονικών δεδομένων να μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί. Το να λέμε ότι κάποιος ήταν κακός στο παρελθόν, άρα δεν δικαιούται να ομιλεί, να κάθεται στο τραπέζι, προφανώς δεν είναι δημοκρατικό και δεν είναι λογικό. Είναι λάθος. Και σε αυτό το κομμάτι η κοινωνία μας θέλει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, αλλά οι προηγμένες χώρες έχουν κάνει σημαντικά βήματα, όπως στην Αμερική. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων στην Αμερική έχει διαδικασία για να αξιολογεί αυτά τα προϊόντα από το 2008 και πρόσφατα κατέληξε ότι συγκεκριμένα το προϊόν το δικό μας είναι κατάλληλο για την βελτίωση δημόσιας υγείας και σου δίνει δυνατότητα να εξηγήσεις τι είναι αυτά τα προϊόντα. Άρα ο καταναλωτής δικαιούται να είναι ενημερωμένος.
Να γυρίσουμε στο νησί. Έστω και αν ούτε εγώ ούτε εσείς θα καπνίσουμε, μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι και αναρωτιέμαι ποιο θα είναι το επόμενο, γιατί έχουμε ακούσει τόσο διαφορετικά πράγματα που αναρωτιέμαι ποιο είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε.
Να ακούσουμε ένα από τα πράγματα που επίσης μου προκαλούν δέος στη μουσική, είναι παράσταση μπαλέτου. Αυτό το σύνολο που βλέπει κάποιος όταν ακούει εξαιρετική μουσική και μια πραγματικά ενδιαφέρουσα παράσταση μπαλέτου. Με την γυναίκα μου που λαμβάνουμε, τη Ζιζέλ, πάρα πολύ. Είναι έτσι ένας τρόπος το θέαμα να απογειώνει τη μουσική και η μουσική βεβαίως να κάνει το ίδιο με το θέαμα. Άρα οτιδήποτε ακούσουμε από Ζιζέλ θα μας εφράνει την καρδιά.
Ξεκίνησα θυμίζοντας εκείνη το περίφημο ανέκδοτο που σας κυνηγάει. Αυτό που είπε ο Τσίπρας τότε, ότι όταν του πρώτο είπατε ότι η Φίλιπ Μόρις θα κάνει στην Ελλάδα μια μεγάλη επένδυση, αναρωτιόταν αν τον κοροϊδεύετε. Δεν έχω ακούσει τη δική σας αφήγηση εκείνης της πρώτης επαφής με την τότε ελληνική κυβέρνηση, όταν προσπαθήσατε να τους πείτε θα συμβεί αυτό.
Δεν έχει κάτι συναρπαστικό, πάντα με ταπεινότητα όπως μας διακρίνει και εξηγώντας τους λόγους. Πήγα και στην πραγματικότητα αυτό που έκανα είναι, τους ενημέρωσα όλους, δεν ενημέρωσα μόνο τον Πρωθυπουργό τότε, ενημέρωσα και άλλους πολύ σημαντικούς παράγοντες όπως και τους αρχηγούς των βασικών κομμάτων. Θεώρησα ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως συμβουλικά, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο, να αγκαλιάζει με εμπιστοσύνη την Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, και έπρεπε όλοι να ενημερωθούν. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν μια προσπάθεια δημοσίων σχέσεων, είχε πάντα υψηλότερο σκοπό και το έκανα έτσι με πολύ απλό και ουσιαστικό τρόπο και μάλιστα προσπάθησα να το υπερασπιστώ, να εξηγήσω και μετά την ατάκα τότε πρωθυπουργών, να εξηγήσω και τι ακριβώς έγινε, αλλά κατάλαβα ότι καλύτερα να το αφήσεις στην ιστορία, στην ιστορία, οπότε δεν το συνέχισα. Η έμφαση μας ήταν στη δουλειά, είχε πολλή δουλειά αυτό το πράγμα σε όλα τα επίπεδα για να το καταφέρουμε, να το κλειδώσουμε, να το φέρουμε να γίνει σωστά, να πετύχουμε τους στόχους μας και να προχωρήσουμε μπροστά και να έχουμε και άλλα τέτοια ευχάριστα. Και γι' αυτό δεν δώσαμε και πολύ μεγάλη σημασία στα υπόλοιπα, μείναμε στην ουσία.
Τι έχει σημασία, δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο στο δικό σας πεδίο, σε αυτό που κάνετε εσείς, πρώτον επιτυχημένο και δεύτερο ικανοποιημένο με τον εαυτό του? Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματία που έχει την ευθύνη για πόσους, για μερικές εκατοντάδες εργαζομένους και δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες συνεργάτες, να λέει ναι, αυτό είναι επιτυχία και εγώ είμαι ικανοποιημένος?
Νομίζω για τους περισσότερους η επιτυχία μετριέται με συγκεκριμένους δείκτες. Για μένα και για άλλους ανθρώπους που βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά, έχει πολλές διαστάσεις. Έχει κυρίως το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα, των ανθρώπων. Αν εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες έτσι ώστε να ανθίζουν οι άνθρωποι, να είναι ευχαριστημένοι, να είναι ευτυχισμένοι, να μπορούν, την αξία που δημιουργείται μέσα στην εταιρεία, να μπορούν να βγαίνει προς τις οικογένειές τους. Έχει να κάνει βέβαια τα κομμάτια της απόδοσης για να είναι ευχαριστημένοι και οι μέτοχοι, αλλά έχει να κάνει και τι έξτρα, τι επιπρόσθετη αξία μπορείς να δημιουργήσεις. Αυτό το πλεόνασμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό, να είναι και κοινωνικό και να μπορείς να βάλεις θεμέλια για το μέλλον. Να ανοίγεις δρόμους και να βάζεις θεμέλια έτσι ώστε να βλέπεις μπροστά σου και άλλα 90 χρόνια, όχι μόνο τα 90 που έχουμε πίσω μας. Και γι' αυτό είμαι και πολύ ευτυχής με τη δουλειά που κάνω και γι' αυτό βλέπω και τους ανθρώπους της εταιρείας μας να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να είναι και στην συνέχεια. Μας δίνονται ευκαιρίες, κάναμε πολλά δύσκολα πράγματα και έχουμε και πλάνα και για άλλα και άμεσα κιόλας.
Τι θα σας έδινε μεγαλύτερη χαρά, να πάρει πρωτάθλημα φέτος ο Άρης στο ποδόσφαιρο ή να αυξήσετε 10% τις πωλήσεις?
Νομίζω τις πωλήσεις μπορούν να αυξηθούν οποιαδήποτε χρονιά. Τώρα ο Άρης πρωτάθλημα είναι αρκετά σπάνιο. Να το δούμε και αυτό, όχι μόνο ένα κύπελο τη χρονιά που γεννήθηκα, να δώσει τη ζωή μου και κάτι παραπάνω. Οπότε θα έπαιρνα χωρίς πολλή σκέψη το πρωτάθλημα.
Με τι θα αποχαιρετιστούμε, με ποιο μουσικό κομμάτι θα πούμε αντίο?
Να κλείσουμε με κάτι, μια που είναι η πρώτη χρονιά που χωρίς τον πατέρα μου. Να κλείσουμε με ένα τραγούδι που λέει πολλά από μόνο του. Είναι το Tears in Heaven του Eric Clapton. Να. Που το έγραψε και εκείνος για μια άλλη απώλεια. Εγώ ήμουν τυχερός, τον είχα τον πατέρα μου για πολλά χρόνια και εκείνος βέβαια το έγραψε για μια απώλεια που δεν τη χωράει ανθρώπινο μυαλό και είναι ένα τραγούδι που έτσι μιλάει στην ψυχή μου, ιδίως σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερο.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαραπαντιδή.
Εγώ σας ευχαριστώ. Δηλαδή
μου δώσατε την ευκαιρία που δεν την έχει κανείς πολλές φορές να διακρίνει έναν άνθρωπο πίσω από το κουστούμι ενός επιτυχημένου μάνατζερ μιας μεγάλης εταιρείας, που δεν μου είναι και πολύ συνηθισμένο, δεν το έχω κάνει πολλές φορές. Στα αλήθεια δεν είχα ποτέ άλλοτε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να ξεβολευτώ για μία ακόμα φορά, όπως προσπαθώ να κάνω έτσι ώστε να μπορώ να εξελίσσομαι. Και για μένα δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο και για να κοιτάξω μέσα μου, αλλά και πάντα οι κουβέντες μαζί σας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι ώστε να ανοίγω δρόμους και στον τρόπο σκέψης.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.